Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Резонанс» в рамках марафону, який ми проводимо, а власне, як така візитівка того, як українці чинять опір цій збройній агресії. Не лише українці, але і власне, білоруси, які тут в Україні тривалий час знаходяться і трудяться на благо нашої рідної країни. Так, як наш колишній співробітник пан Ігор Тишкевич, експерт з Інституту майбутнього. Слава Ісусу Христу, пане Ігоре!
Ну, яке слава Богу!
Пане Ігоре, ну, по-перше, дякуємо вам, що так гарно опанували українську. Так, дійсно, можу говорити з вами, тепер не переходячи на російську мову, спокійно. І, ну, це з позитивного, а з негативного ви змушені були їхати з Бучі, але пережили, власне, перші тижні окупації, коли приїхали туди російські демонські війська, не знаю, як їх назвати, і ви багато чого на своїй шкірі відчули, про що розказували, зокрема, на YouTube-каналі «Укрлайф». От коли відбулася деокупація Бучі, Ворзеля, Гостомеля, ви подивилися ці кадри. Скажіть, будь ласка, як довго ви з вікна, можливо, власної квартири споглядали те, що ми побачили лише, ну, на широкий загал, починаючи з позавчорашнього дня?
Ну, дивіться, ну, перше таке уточнення, що виїхав я з Ворзеля, це на самому такої межі між Бучі та Ворзелем, фактично крайній дім Ворзеля, далі починається Буча. Ось, ну, але так, насправді, перед тим я достатньо довго жив в Бучі. Ну, десь тиждень це була така, якщо можна сказати, активна окупація, тому що біля нашого дому насправді російські війська таки проторили таку собі дорогу, якою перекидували техніку, тому що вони боялися їздити автострадами, бо там їх накривала артилерія. А біля жилих кварталів вони вважали себе в безпеці. Ну, тому десь, ну, з тиждень бачив, але, знаєте, одна справа, коли ти, ну, як би сказати, ти бачиш лише частину, ти бачиш те, що навколо тебе, так, ти бачиш вбитих твоїх сусідів, тому що це реально у нас було, от, скажімо так, 4 особи на території, от, там 5 невеликих домів, і от на цій території 4 особи було вбито. Ти це бачиш, але з одного боку, я не знаю, можливо, це цинічно буде звучати, але з одного боку так, ти дещо так морально готовий, тому що ти... Але з іншого боку, коли ти бачиш загалом картину, то звісно, що масштаби вражаються, на жаль.
А пане Ігоре, коли ви вже остаточно вирішили, після якої події їхати з Ворзеля?
Ну, як щиро, це було достатньо випадково, тому що я 9-го виїхав, коли був перший гуманітарний коридор, тому що до останнього думав залишатися, бо, ну, як, я не потрапляв в категорії тих, хто підпадав під евакуацію, тому що коли відкрили коридор, то звісно, що в першу чергу це діти та люди хворі, друга – це жінки, третя – це, скажімо так, вже чоловіки похилого віку, і люди мого віку – це лише, ну, так, в останню чергу, а, ну, зважаючи, що в мене ще був такий зоопарк, от коти там, то звісно, що я вирішив, що я просто не потрапляю в цю чергу, тому що на пункт ходили перевіряти, чи насправді це евакуація там з чоловіками з нашої вулиці. Прийшли, побачили, що насправді начебто є, там відновився зв'язок, я навіть отримав смс-ку від колег, що насправді так. Вона була, ну, як сказати, так, достатньо коротка, але така сенсовно. Валі оттуда. Ось. Ну, от просто після, коли я вже виїхав, то зважаючи, чим я займався, чим працював, я вже побачив, що називається, деякі добрі люди почали зливати моє фото в місцеві пабліки, начебто я зник, причому моє фото зі зброєю. От. Ну, розумієте, що коли в селищі під окупацією росіян, там було лише питання часу, коли до мене вчергове прийдуть, тому що в хату вони вламувалися. Ось, тому, ну, але це було вже згодом, це було вже коли був в Києві, а так, ну, сталося, тут, ну, тут насправді певною мірою диво сталося, тому що перше, одна колона поїхала не тим маршрутом, який був затверджений на початку. Це означає, що вони зробили коло і вони їхали біля мого дому там по шляхопроводу. А ось друге, що вони на цьому шляхопроводі зупинилися. Третє, що співробітники ДСНС була машина супроводу, вони почали через гучномовців говорити, що це нас справжня евакуація, збирайтеся. Але там ж було одне місце, знову таки зі своїм зоопарком не потрапляв, плюс жінка з нашого ЖК, вона захотіла їхати. І наступне таке диво, це те, що сусід тільки свого часу повернувся до ЖК перед самою окупацією, він просто, коли в нас зникло світло, газ, він просто набув продуктів сусідям, привіз і вирішив залишитися на ніч, заночувати. Ну, зранку вже війшли росіяни. Ось, то його машина була прострілена так наскрізь. Ось, але він зміг її якимось також дивом завести. Ось там без вікон, без всього, звісно, що там ні дітей ніколи не посадиш, бо на вулиці температура була мінусова. Він сказав, ну, скукай до мене. Ну, і відповідно, я зі своїм зоопарком до нього швидко, там, ну, насправді це було питання хвилин, тому сказати, що так, яким чином планував, ні, це було так, ну, просто збіг обставин, які, ну, призвели до того, що мені вдалося виїхати.
Ви, як людина, яка деякий час пожила, скажімо так, в окупації під російською армією, тому нам можете переказати найбільші страхи, які переживає людина, потрапляючи в таку ситуацію. Пане Ігоре, що найстрашніше відбувається всередині, коли приходять російські війська на твою територію, і ти відчуваєш, що щось буде дуже і дуже погано?
Знаєте, страх – це от момент, коли зміна. Страх, коли ти не знаєш. Тому що після цього якимось чином формується от життя з таких дуже-дуже коротких відрізків. Ти розумієш, що за 10 хвилин тебе може вже не бути. От дивіться, от вони заходять, коли там, а коли був більше біля нашого дому, коли перша колонка більше за 100 єдиниць техніки, вони їхали і зупинилися біля дому, коли вони стріляли по вокнах, це було страшно. Коли вони повертались далі, ти просто знаєш, що до вікон підходити не варто, бо вони стріляють по вікнах. А коли вони вламуються в домівки, ти знаєш, що якщо тебе не застріли перший раз, що вони не застріли одразу, ти заздалегідь попереджуєш, що тут мирні люди. І ну, а далі, що називається, як пощастить. Коли ти йдеш по воду, тому що сусідів в приватному секторі, хто мав генератор, вони ділилися водою, ти дуже так ретельно вивчаєш обстановку і слухаєш, тому що коли їде техніка, треба ховатися. Відповідно, не їдуть, ти йдеш. Чуєш генератор, ти йдеш, не їдуть, ти йдеш. Чуєш генератор, вони їдуть, це значить сиди вдома. От приготувати їжу, тому що не газу, нічого ж немає, це також дуже короткий відрізок. Вночі думаєш, скажімо так, дивишся, з якого боку більше стріляє, думаєш, ну, оскільки я ночував не в подвалі, а вдома. Де сидіти вночі, тому що, ну, дивлячись, з якої сторони може може бути прильот. Ти починаєш розрізнювати от ці ж самі виліти та прильоти. Ти починаєш, скажімо так, по звуку визначати, скажімо, наскільки це далеко, навіть наскільки далеко в тому числі стрілецька зброя. Ну, я розумію, що, припустимо, автомат Калашникова, ти чуєш на 2-3 кілометри. Але якщо це за пару вулиць, це от не просто близько, то ти розумієш, що за домами ти можеш ходити. І от з таких дуже-дуже коротких відрізків складається день. Після часу чи то поспати, чи то ні, ну просто темна доба, частина доби, тому що ночі це назвати не можна. Ранок починається, ти виходиш, ти дивишся, хто з сусідів, скажімо, ну перше, чи є окупанти поруч з домом, якщо ні, хто з сусідів вийшов, перекидаєш пару слів, скажімо так, живі чи ні, і далі все повторюється. Вода, їжа, тому тут і на цьому моменті вже страху як такого, ну я б не сказав, що це страх, це просто, ну, певна зміна от так, твого психологічного стану.
Тероборони не було в вашому районі?
Розумієте, тероборони тут, от зараз деякі політики там і місцеве керівництво в той ж самий Бучі, вони ліплять себе героєм, можливо, скажу дуже неприємну річ, але на початку окупації розподіл продуктів. Зброя для тероборони. А оперативне інформування всього цього в Бучі не було. Все це було в Ірпені, в Бучі був ноль. При тому, що висів на зв'язку. Тероборона була. Теробороні зброю так і не дали. Коли це було можливо? Тероборона в Ворзелі, там, ну, там насправді декілька чоловіків, які могли, мали карабіни, вони ходили на трасу, вони спробували зупиняти, але перепрошую, що може зробити навіть 40 чоловіків з карабинами напівавтоматичними проти колони, припустимо, з 50 машин, хоча б з 50 бронемашин. Ось тому от, ну, дякувати Богу, що саме бійці Тероборони, принаймні ворзельська більшість частини з них, вони встигли відійти до Ірпеня, ось коли почалась вже окупація. Але, ну, але просто тероборона була, спробували зорганізуватися, але питання в тому, для ефекту потрібен в тому числі адміністративний ресурс. Якщо його немає.
Тобто я правильно розумію, пане Ігоре, що Ворзель був повністю, ну, незахищений?
Ну, здебільшого так.
Ясно. А пане Ігоре, наскільки знаю з світлин з вашого Фейсбуку, ваш будинок обстріляно було, да?
Ну, от, скажімо так, пощастило, що сам будинок не зруйнований. Там 4 під'їзди, в декількох там квартирах, ну, в значній частині квартир, я б сказав так, були вибиті вікна, там є потрапляння в дах, ну, але це все те, що можна відремонтувати. Коли була окупація, звісно, що окупанти, вони виламували двері, займалися мародерством, але порівняно з сусідніми будинками з приватного сектору, ну, нашому дому, ну, пощастило також, це певне диво.
Я перепрошую, ви без електрики жили весь цей час? Без ти, що змушені були за водою йти?
Електрика зникла, якщо не помиляюся, 26-го чи 27-го. А разом з електрикою зникла вода. А газ зник 2-го числа. Це означає ні газу, ні тепла, ні електрики. Ну, ось тому.
Вибачте, це таке тупе запитання банальне. Дуже важко так жити.
Звикаюся. Ну, людина – це така істота, яка звикається, на жаль. Я, тут важко сказати, не перепрошую за тавтологію, важко сказати, дуже важко чи не дуже важко. Ти не розумієш. Після цього ти просто, от, знову-таки, ще раз повторюю, ти плануєш дуже короткими відрізками. У тебе є вода – окей, це питання вирішив. У тебе є що поїсти – це питання вирішив. Ти в безпеці, це питання.
А яким чином ви вирішували питання їжі? Магазини працювали, можна було щось купити?
Які магазини? Ви що? Ну, дивіться, на початку було так, були у кожного в домівках певні свої запаси. Поки була електрика, працювали морозильні камери. Після цього, скажімо так, почали барствувати. Те, що розморожувалося, а часто густо це достатньо такі гарні товари, гарні продукти, це почали готувати. Ну, а далі знову переходили люди на запаси, тому що магазинів, як такових, магазини, вони закрилися майже одразу. Єдине, що було, це добре, до речі, повага місцевої теробороні та власникам фури в Ворзелі, вони перед приходом росіян, вони вирішили просто не віддавати магазин на те, щоб його розграбували, а вони просто роздали продукти, що були, скажімо так, в крамниці. Причому не те, що запустили, вони просто виставили, ну, щось на заразу таких сторів, запросили там, знову таке питання, що через мешканців, а не через централізоване інформування, бо зв'язок тоді ще був, але не було знову адміністративного ресурсу. Вони допомогли просто отримати продукти. Після цього, наскільки я розумію, по складах, ну, це вже... Я б не назвав це мародерством, коли там росіянці відходили, що люди шукали вже, що поїсти там на другий, на третій тиждень, тому що якщо їжі немає, ти, звісно, якщо знайшов щось на складі в підвалі фури, ну, це добре. Але це вже було без мене, я не можу сказати, так чи ні. Але, наскільки розумію, це також мало місця. Але ну, здебільшого перше, певні, скажімо так, запаси були. Плюс, коли частина евакуювалася, ну, тут також такі випробування, вони дуже гуртуються. Тому що коли хтось з'їжджає, от вдалося з'їхати, він всі свої запаси віддає іншим. От так, відповідно, на певний час людям вистачало. Ну, плюс були навіть в часі окупації, не буду називати прізвища, там імена, але були волонтери, які могли проїхати, якимось чином, я не знаю, домовлялися за хабар чи що, але нехай дуже мало, але продуктів вони принаймні в Ворзель підвозили. Не усі місця, тобто там була така цікава система, тому що хтось один, він, ну, принаймні у нашому ЖК була людина, яка змогла залишити собі телефон, вона пару разів на добу вона була на зв'язку. Відповідно, інші сусіди, хто контактує з волонтерами, вони знали, коли, куди, скільки приїхало. Ось, і просто, наскільки розумію, оформлювали, як це для, умовно кажучи, такого ЖК. І вони давали знати. Відповідно, люди дивилися, коли безпечно було пройти в центр Ворзеля, там де була, скажімо так, база допомоги. Ось вони туди спробували пройти, отримати. Але ну, це нерегулярне постачання, ви ж розумієте. Це сьогодні отрималося, після тиждень не отримається. Після знову отрималося. Тому що частіше за все це спробували зробити під, як би вам сказати, під прикриттям гуманітарних коридорів. Ось коли колона заїжджає, щоб забрати, то декілька машин вони заїжджають, вони швиденько відхиляються від маршруту, якщо це безпечно. Швиденько вантаж, скажімо так, залишають. Ну і після, відповідно, з собою забирають когось.
Очі в очі. Вам доводилося бачити окупантів?
Ну, до мене в квартиру три рази вламувалися.
Можете розказати трошки, як це відбувалося?
Ну, перший раз, це коли от перша колона велика пройшла, після вони повернулися на ночівлю, вони спробували вламуватися, ну, скажімо так, зайшли троє, наставили автомати, що як, документи. Ну, мені пощастило, знову-таки, тишу зоопарк навколо. От людина, де там ховаються коти, там, де є собака поруч, ну, навряд чи вона буде небезпечна, як вони вирішили. Подивилися документи, ось, дещо там, ну, ліхтарики покрали одразу. Там на зразок сидіть вдома, там, не виходіть, тощо. Ось, ну...
Гроші? Так.
Гроші то перші дні вони це ще було, коли вони думали, що вони підуть далі, там до Києва. Гроші ні. Ось там лише після цього, от, коли ну, там був просто собака там контужений, кого підібрав з вулиці, там дещо відходив, не мій, але в парадному в під'їзді. От я був момент, що там попросив цього собаку вивезти. Так, там під автоматом, ну, що називається, окей, вивів. Але поки гуляв, от один, я не знаю, там, хто зайшов, ну, от, що, на зразок там, поговорити, каву попити. Ну, окей, там, причому закрився знутри в хаті. Ну, ось після, стримався, що у власну квартиру мене запускав окупант. Ось, знутри. Ну, от, але, ну, після нього там старого гаманця не було. Навіщо йому старий гаманець, там, бо там немає, не було грошей. Ну, я не знаю.
Ось, ну, але вас не вбили і не лякали розстрілу.
Ну, дивіться, ну, я не знаю, що таке лякати розстрілом, ну, коли до тебе заходять одразу, скажімо так, наставляють на тебе автомат, ну, звісно, вони не говорять, що ми ці... тебе розстріляю. Або коли вламуються вночі, тебе також автоматом підіймають. От, вона не говорить, що розстріляють. Ти просто розумієш, що різкий рух, от, проява якихось емоцій, це може бути небезпечно. І ти спробуєш говорити просто от, максимально спокійно. От, там, коли не дійшли вже, не вламувалися в квартиру, але вночі просто почув, що під'їхали, входять в під'їзд, просто вийшов. Ну, світла ж, звісно, немає. Вони ліхтарами світять. От я одразу спокійно говорю, ну, приблизно так. А второй етаж, мирний, собака глухой, не стріляйте, вихожу. Ну, тому що от різкий рух або різкий звук, звісно, що вони, ну, назову так, нервують. Ось, але от, ну, було ще раз повторюю, що було 4 вбитих в першу добу, ну, після цього чи то далі пішли саме ці підрозділи, чи то що. Ну, просто так отрималося, що принаймні до моменту евакуації нічого жертв не було.
А ви знали цих людей, яких вбили?
Ну, так, це не те, що товариші, ну це люди, які жили поруч.
Пане Ігоре, от ви прийшли на більш безпечну місцину в Київ. Скільки вам треба було часу, щоб прийти до себе?
Ну, першу ніч я заснути не міг. Просто тому, що тиша. І от ти підсвідомо, тому що те, що в Києві там гупає, так це тиша, повірте. Це дуже тихо, дуже. Ось. І саме небезпечне – це тиша, от коли ти під окупацією, тому що ти не знаєш, що може трапитися в наступний момент. Бо ти знаєш, що навколо військові, навколо вороги, вони стріляють. І раптова тиша – це небезпека. Якщо вона абсолютно. Ось. І от київська тиша – це те, що не давало заснути першу ночі. Просто ти не можеш певною мірою відчути, почути, що буде, і оцінити рівень небезпеки. Відповідно, ти просто сидиш напружений весь час. Ну, але після цього почало дещо відпускати.
А коли ви збираєтесь навідатись в свою квартиру в Орлівську?
Це як тільки то буде можна, найближчим часом. Жити швидше за все не отримається, тому що нічого немає. От, але буду намагатися найближчим часом.
А скажіть, будь ласка, ви ж, звісно, що є експертом, так, постійно робите через YouTube-канал ось ці оперативні сводки. Станом на сьогодні, чи повернення російських військ саме на Київ, знову ж таки, через Гостомель, Ворзель і Бучу, є ймовірним? І, скажімо так, ми зробили якісь такі висновки, щоб не повторилося такого військового проникнення через околиці Києва?
Ну, дивіться, перше, ймовірність, вона є будь-коли. А питання в тому, чи будуть сили, чи будуть ресурси. Ресурси можуть з'явитися у двох випадках. Або коли росіяни заховають певну боєздатність, певний кулак, але коли цей кулак змушено буде відступити з Донецька, відповідно, вони спробують зайти десь ще. А друга частина, другий варіант, це цілковіто, протилежний. А це в разі, коли путінська Росія, вона отримає своє швидко на Донеччині, але Україна не піде на поступки або на капітуляцію. Тоді, звісно, вони будуть думати, куди ще перекидати. Щодо висновків, давайте так, їм вже було достатньо важко триматися. Це, можливо, одна з причин, чому вони пішли на таке звірство в цьому регіоні, тому що їх добряче, тріпали, знищували, кусали, можна як завгодно говорити, їх тали. Тому що Чорнобильська зона, ліси, наша ж місцевість там і болотиста, і ліси є. І відповідно, у них насправді була проблема з колонами забезпечення. Причому така хронічна проблема. Ось тому. Навіть це вже показало, що висновки певні є. Якщо говорити, чи там можливо збудувати фортецю там в зоні відчуження, я не думаю, що це доцільно. Тому що станом на сьогодні, окей, якщо вони будуть спробувати заходити знову, це певний час на концентрацію. Ти вже будеш попереджений. Відповідно, ти будеш діяти. Інша справа, що зараз українська держава розуміє, що на яку небезпеку наражаються в тому числі мирні мешканці, тому що швидше за все у випадку, якщо таке станеться, але знову-таки повторю, що вирогідність дуже мала стане сьогодні. Я думаю, що буде прийнято оперативне рішення про примусову евакуацію. Не добровільно, а примусову.
А тоді не було
Я перепрошую, рішення про примусову евакуацію в Україні не приймалося, поки що не йде.
Добровільна була?
Да, добровільна була. Ще раз, примусова – це коли до тебе приїжджає додому і хочеш ти чи не хочеш, ти йдеш і з'їжджаєш зі своєї домівки.
Пане Ігоре, і на завершення нашого інтерв'ю, вже як до експерта, вам запитання. Якими ви бачите найближчі 2-3 тижні, тому що постійно кажуть саме такий проміжок часу, що наступні оці, скільки 20 днів, вони для України будуть вирішальними і в зоні ООС, і по деокупації Маріуполя багато чого вирішиться. І вирішиться, чи правда, що російські окупанти захочуть іти на Харків, можливо, на Миколаїві, Одесу. От всіх сценаріїв, що вам видається найбільш реальним, до чого ви схиляєтесь і що буде відбуватися в ці 2-3 тижні?
Ну дивіться, перше, якщо ми дивимося на найближчий місяць, навіть не 2-3 тижні, найближчий місяць, він насправді буде дуже, дуже важким. Тому що так, від Сум, від Чернігова, від Києва загарбники відступили. Але, перепрошую, вони підступили нехай з часткою, але з часткою своєї техніки, з часткою особового складу. Росія не може собі дозволити визнати поразку. Це означає, що ця техніка, цей особовий склад, він буде кинути куди ще. Це знає, в нашому випадку це на південь, на Донбас. Дивимося, що зараз робить Російська Федерація обстріл критичної інфраструктури. Це, щоб в Україні зірвати посівну, в Україні зірвати в тому числі мирне життя. Це буде продовжуватися, на превеликий жаль. Буде спроба взяти Маріуполь, буде спроба взяти в оточенні угруповання ООС. Так це буде. Чи це отримається? Ну, дуже велика вірогідність, що ні. Але питання в такому разі, куди вони повернуться. Друга частина. Проводиться концентрація свіжих військ. Так, це проходить не дуже швидко, і тут українці мусять подякувати вороватим прапорщикам та офіцерам зі складів зберігання важкої техніки. Тому що це одна з причин, в тому числі, чому не було підкріплено на київському напрямі. Тому що те, що спробували розконсервувати, виявилося, що танк без прицілу стріляти не може. Автівка без частини двигуна їхати також не може. Або якась станція РЕБ, де дроти з дорогоцінним металом або просто з кольоровим металом були зрізані і здані в пункт прийому металобрухту, вона також їхати не може. Відповідно, звісно, що це не творення нового, це просто ремонт. Це швидше відбувається. Але все одно, завдяки стану резервів російської армії, Україна, можна сказати, що виграла 2 тижні. Зараз вони закінчуються. І в будь-якому разі є концентрація військ, далі є той сам призов строковиків, але це не означає, що цих строковиків будуть кидати. Якщо в частину приходять строковики, то солдати, які певний час відслужили, або контрактники, і вони вивільняються, їх можна кинути куди ще.
А концентрація військ зараз в якому напрямку найбільше?
Найбільше це Донецький напрямок та Крим, але давайте подивимось. База в Клінцах – це Брянська область. Там продовжується концентрація військ як тих, кого виводять, так і підтягують техніку. Куди вони підуть, поки що невідомо.
Ну що ж, пане Ігоре, береже нас Господь і разом до перемоги. Дякую вам за дуже цікаве. Дякую щиро.
Дякую.